Fjórði kafli. Enn sá ég alla þá kúun sem viðgengst undir sólinni. Þar streyma tár hinna undirokuðu en engin huggar þá. Af hendi kúara sinna sæta þeir ofbeldi en engin huggar þá. Þá taldi ég hinna framliðnu sæla, þá sem löngu eru dánir, sælli en hinna lifandi, þá sem enn eru uppi. En þann sælli þeim báðum sem enn er ekki fættur og ekki hefur litið ódæðin sem framin eru undir sólinni. Ég sá að allt strýt og öll elja er ekki annað en öfund eins manns við annan. Einnig það er hékomi og eftirsókn eftir vindi. Heimskingin leggur hendur í skaut og tærist upp. Betri er hnefafylli af ró en báðar hendur fullar af strýti og eftirsókn eftir vindi. Enn sá ég hékoma undir sólinni. Maður stendur einn og engin annar með honum. Hann á hvorki son né bróður og þó er engin endir á öllu stríti hans og auðurinn mettar ekki augu hans. Fyrir hvern er ég þá að strítast og fyrir hvern læt ég þá sjálfan mig fara góðs á mis. Einnig þetta er hégómi og leið þraut. Betri eru tveir en einn því að þeir hafa betri laun fyrir strít sitt. Falli annar þeirra getur hinn reist félaga sinn á fætur, en vei einstæðingnum sem fellur og engin er til að reisa á fætur. Ef tveir sofa saman er þeim heitt, en hvernig getur þeim hitnað sem er einn? Ef einhver ræðist á þann sem er einn, munu tveir geta staðist hann, og þrefaldan þráð er torvelt að slíta. Betri er fátækur úlingur og vitur, en gamall konungur séan heimskur og taki ekki fortölum. Því að hann gekk út úr dýflissinni og varð konungur þótt hann hefði fæðist snauður í ríki annars. Ég sá alla lifandi menn undir sólinni vera á bandi úlingsins. Hins annars þess er koma átti í hins stað. Engin endir var á öllu því fólki á öllum þeim sem hann stjórnaði. En afkomendur hans glöddust ekki yfir honum. Einnig það er hégómi og eftirsókn eftir vindi. Hafðu gát á þér þegar þú gengur í Guðs hús. Því að betra er að koma þangað til þess að hlusta, heldur en að heimskingjar færi sláturfórn því að þeir vita ekkert og gera það sem illt er.